Den sjette dagen over. Du har nå 4 dager igjen til å jobbe seriøst. Til å jobbe iherdig. Til å jobbe tålmodig og ustanselig. Slik at du gjør det beste ut av ditt opphold her. Den sjette dagen en veldig viktig dag. Jeg glad for at du har kommet over denne kneiken. Som sagt, den andre dagen og den sjette dagen. Det veldig vanskelig å komme seg over en slik kneik uten viljestyrke. Operasjonen begynner allerede den første dagen, når man begynte med anapana. Så på den andre dagen, når operasjonen har begynt, får man lyst til å stikke av. Operasjonen går enda dypere etter vipassana. Kanskje på den femte eller den sjette dagen ser man igjen etter en eller annen unnskyldning til å stikke av. En unnskyldning at foredraget på den femte dagen handler så mye om dukkha, elendighet, misnøye, lidelser. Fødselen begynner med utilfredshet. Gjennom hele livet lider man. Sykdom og aldersplager, dødsplager, misnøye på grunn av at dine ønsker ikke går i oppfyllelse. Elendighet. Liv etter liv med elendighet. Man tenker, «Å, denne læren for de misfornøyde». Man prøver ikke engang å forstå. Dette en veldig pessimistisk lære. Jeg må stikke av. Man prøver ikke å forstå. Eller man finner et påskudd til å stikke av. Det finnes ikke spor av pessimisme i det du lærer her. Dersom læren var at tilværelsen vår alltid må være elendig, det finnes ingen utvei. Ja, i så fall ville det vært veldig pessimistisk. Men læren at det finnes en utvei. Du kan frigjøre deg fra all din elendighet og komme frem til personlig frigjøring. Du kan oppnå virkelig indre fred og harmoni. Læren veldig optimistisk. Veldig optimistisk. Her en fortelling fra India. En mor sender sin unge sønn til butikken med en tom flaske og en 10 rupi pengeseddel. «Gå til butikken og kjøp litt stekolje, gutten min.» Gutten går og kjøper olje. Flasken fylles. På vei hjem igjen faller han, og flasken går over ende, og halvparten av oljen renner ut. Gutten tar med seg den halvfylte flasken hjem, og gråtkvalt sier han, «Å, mor!» Flasken gikk over ende, og halvparten av oljen rant ut. Han veldig pessimistisk. Fordi dette en fortelling, sender moren ut sin andre sønn, med en ny tom flaske og en ny 10 rupi pengeseddel. Han kjøper også stekolje, som fylles på flasken. Og fordi dette en fortelling, også han faller. Flasken går over ende, og halvparten av oljen renner ut. Gutten tar opp flasken, smilende og glad, og skynder seg hjem til moren. «Se her, mor, jeg reddet halvparten av oljen. Jeg falt, og flasken gikk over ende. Flasken kunne ha knust, og jeg kunne ha sølt bort all stekeoljen. Men se her, jeg reddet halvparten av oljen.» Han veldig optimistisk. Men fordi dette en fortelling, sender moren ut sin tredje sønn, som også faller, og flasken går over ende, og halvparten av oljen renner ut. Han tar opp flasken, og som den andre gutten, han fortsatt glad og smiler. «Jeg reddet halvparten av oljen.» Men denne gutten en vipassana gutt. Han ikke bare optimistisk, men han realistisk også. Jeg sølte bort halvparten av oljen. Dette sant. Flasken min halvtom. Men han ikke bare realistisk. Han veldig arbeidsom også. Akkurat som i vipassana. Nå må jeg jobbe iherdig, slik at på slutten av dagen vil jeg ha tjent 5 rupi og fylt opp flasken igjen. Dhamma ikke bare optimisme. Det realisme også. Og det jobbisme. Man må jobbe iherdig. Full av optimisme. Aldri pessimisme. Det finnes ikke et snev av pessimisme i Dhamma. Alt optimisme. Du har nå en måte for å komme ut av din elendighet. Elendighet må du akseptere. Halvparten av flasken tom. Det må du akseptere. Men hvordan skal man fylle opp flasken igjen? Man må akseptere elendighet i livet. Men det går an å komme ut av tilværelsens elendighet. Bruk dette verktøyet du får her. Det hva du har begynt å gjøre nå. Du har begynt å erkjenne sannheten. Du holder ikke bare på med intellektuell akrobatikk. Det ikke bare en følelsesladet andakt om sannheten, om lidelsen og veien ut av lidelsen. Tvert imot. Du erfarer virkeligheten. Fornemmelsene din egen levende visdom. Du erfarer selv sannheten som der. Det ikke noen annens visdom. Det ikke lånt visdom. Det din egen visdom. Fra din egen direkte erfaring. Du begynner å forstå sannheten med din egen direkte erfaring ved å kjenne fornemmelse på kroppen. Og du begynner å legge vekt på denne sannheten som du erfarer innenfor rammeverket av kroppen. Ellers, gjennom hele livet ditt, legger du alltid vekt på ytre objekter. Du har så mye higen. Selv om du ikke klar over at du higer. Du higer etter utvendige objekter. Disse objektene blitt så dominerende og uimotståelige for deg. Du glemmer helt at du higer. Du glemmer også helt at gjennom din higen så mister du sinnslikevekten og føler deg elendig. Du heller ikke klar over at du blitt avhengig av higen. For eksempel, hvis du ute i ørkenen, du tørst, du trenger vann. Det et naturlig behov. Du jobber iherdig for å grave frem drikkevann. Du prøvde, men fant ingenting. Du smiler. Greit. Jeg får lete videre. Du beholder din mentale balanse. Men når du higer etter vann. Vann, vann. Og fremdeles har jeg ikke funnet vann. Hva kommer til å skje uten vann? Jeg kommer til å dø. Vann, vann. Du har mistet din mentale balanse, og du må lide konsekvensene. Du iakttar ikke innvendig. Vann ikke den viktigste faktoren her. Det higen. Men selv higen ikke så viktig her. Higen skaper elendighet. I det sekundet du begynner å hige, betyr det at du vil ha noe som ikke finnes. Du ikke tilfreds. Du ikke fornøyd med tilværelsen. Du ønsker deg noe som ikke tilgjengelig der og da. Derfor føler du elendighet. Dersom du innser, hva holder jeg på med? Jeg skaper min egen lidelse. Jeg selv ansvarlig for at jeg føler meg elendig. Da kan du komme deg ut av denne uvanen. Men du innser ikke dette. I stedet blir du overveldet av din higen og dens elendighet. Du ikke klar over hvordan higen som en rus som du blir avhengig av. Det blir bare verre. Rusen av higen gjør deg avhengig. Når du begynner å jakte fornemmelser, vil du før eller senere få forståelsen av at du egentlig ikke higer etter et eller annet objekt. Du higer egentlig etter en bestemt fornemmelse. Når du higer etter noe, hva som helst, så kommer en fornemmelse. Når din higen blitt tilfredsstilt, ikke den fornemmelsen der lenger. Du vil ha den fornemmelsen igjen, derfor må du hige etter noe nytt. Når din higen blitt tilfredsstilt, når du har oppnådd objektet, da blir det gammelt, og da vil du igjen ha noe nytt. Du oppnår objektet, igjen og igjen blir det gammelt, og du vil ha noe annet. Rusen av higen har gjort deg avhengig. La oss si noen fornøyd med å bo i en ettromshybel, så tenker han, bare en ettromshybel? Jeg må skaffe meg et stort hus med minst 3 soverom. Greit, la oss si han skaffer seg et hus med 3 soverom. Det må møbleres. Greit. Han møblerer huset med fine møbler. Men så blir det fort gammelt. Jeg må ha elektriske apparater. TV. DVD-spiller. Vaskemaskin. Støvsuger. Husholdningsapparater. Og det ene og det andre. Hele huset snart fylt opp med disse tingene. Man kan nesten ikke puste. Men fremdeles han ikke fornøyd. Higen. Han higer etter mer. Bilen min? Den gamle skraphaugen? Jeg må ha en ny bil. Hva med Toyota? Det bra biler. Så når Toyotaen står i garasjen? Nei, den ikke bra nok. Jeg må ha en BMW. Og deretter? Nei, jeg må ha en Mercedes-Benz. Nei, jeg må ha en Rolls-Royce. Og så når den står i garasjen, det ikke godt nok med bare en hvilken som helst Rolls-Royce. Men han må ha den aller siste modellen. Og ikke bare 1 eller 2. En hel bilpark med Rolls-Royce. Fremdeles han ikke tilfredsstilt. Jeg må ha mitt eget helikopter. Folk har jo privat helikopter. Jeg vil også ha et. Greit. Han skaffer seg et helikopter. Men ganske snart. Jeg vil ha mitt eget privatfly. Han skaffer seg privatfly. Jeg vil ha et romfartøy. Jeg vil reise til månen. Jeg vil ha et romfartøy for å reise til månen. Åh, dette blir også fort gammelt. Jeg vil ha et romfartøy for å reise til Mars. Til den planeten. Til den planeten. Ikke bare det, men til den galaksen eller den galaksen. Åh, grenseløs higen. Selv ikke himmelen kan sette grenser. Det er som en bøtte uten bunn. Den vil aldri bli full, fordi rusen av higen har gjort deg avhengig. Du higer ikke etter et objekt. Du higer egentlig for higens egen skyld. Det blir en ond sirkel. Det er dette som skjer. Etter hvert som du gjør fremskritt på denne veien, vil dette bli klart og tydelig. Vi sier at noen er avhengig av alkohol eller rusmidler. Egentlig er dette feil. Tilsynelatende kan det se ut til å stemme. Egentlig er man avhengig av fornemmelsen. Når man drikker alkohol, så kjenner man en viss fornemmelse, og man vil ha den fornemmelsen igjen og igjen. Derfor må man drikke alkohol igjen og igjen. Man må ta et rusmiddel igjen og igjen. Det er fornemmelsen som er viktig. Dette oppdaget Buddha. Dersom man ikke lærer seg å iaktta fornemmelsen på kroppen, så kan man aldri komme seg ut av sitt misbruk. Å være avhengig av alkohol eller rusmidler er ingenting sammenlignet med å være avhengig av higen og motvilje. Det er mange urenheter i ditt sinn. Du er avhengig av alle disse urenhetene, og du gjentar dem, igjen og igjen, fordi du er avhengig av en viss type fornemmelse. Du ønsker å kjenne den fornemmelsen igjen og igjen. Du skaper urenheter i ditt sinn for å kjenne den fornemmelsen. Når den forsvinner, vil du igjen prøve å skape den samme fornemmelsen gjennom å skape en ny urenhet. Dette har blitt sinnets vanemønster. Men hvordan skal man komme seg ut av dette vanemønstret? Det finnes elendighet og lidelse i verden. Men det finnes en måte å gi slipp på sin elendighet. Det finnes lidelse i verden, men det finnes en vei ut av lidelsen. Lær deg å observere. Lær deg hvordan man kun observerer. Hva som enn måtte skje, du er kun et stille vitne til det som skjer. Prøv å ikke reagere. Prøv å være en observatør som bare sitter og ser på at elven strømmer forbi. Du lar elven være. Vannet strømmer videre av seg selv. Du bare sitter og observerer. På samme måte. Du kjenner en strøm av vibrasjoner. Fornemmelser gjennom hele kroppen. Prøv å observere akkurat som en forsker i et laboratorium. Denne forskeren varmer opp et reagensglass som inneholder et flytende kjemikalie. Noe av dette flytende kjemikaliet fordamper og føres inn i et rør over til et annet reagensglass, hvor det kondenserer tilbake til flytende form. Forskeren observerer kun. Hun begynner ikke å gråte når det flytende kjemikaliet fordamper. Å, hvor ble det av kjemikaliet mitt? Hun begynner ikke å danse av glede når det kommer ut igjen i flytende form. Hun bare forstår denne prosessen. Men hun har bare en intellektuell forståelse. Forskeren erfarer ikke dette innvendig. Med denne øvelsen erfarer du direkte i deg selv. Hele denne fysiske strukturen, hvordan fungerer den? Den mentale strukturen, kombinasjonen av kropp og sinn, hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Hvilken innflytelse de har på hverandre. Hvordan den ene påvirker den andre. Hvordan den andre blir påvirket av den ene. Hvordan sinn oppstår på grunn av materie, og hvordan materie oppstår på grunn av sinn. Iblant ser det ut som materie blir til sinn. Iblant ser det ut som sinn blir til materie. Man erfarer alt dette, og den erfaringen utgjør hele forskjellen, fordi den visdom du får med en slik erfaring, er din egen visdom. Ikke Buddhas visdom, ikke lærerens visdom, og ikke visdom du har lest i bøker. Kroppens materie er sammensatt av subatomare partikler, bitte små kalapa. Hele universet er sammensatt av slike bitte små kalapa. De fire grunnleggende elementene. Jord, vann, ild, luft, og hver av dem har sine egenskaper. Alt materie I hele universet satt sammen slik. Noe solid, jordelementet. Noe flytende, vannelementet. Forskjellige gasser, luftelementet. Og temperatur, ildelementet. Snø, for eksempel, solid og blir til flytende vann, og senere fordamper det og blir til gass. Forskjellige temperaturer involvert gjennom hele prosessen. Likedan kan vi se på kroppen vår at benmasse solid. Her dominerer jordelementet. Blod og kroppsvæsker, vannelementet dominerer. Gasser, luftelementet. Og temperaturen I kroppen, ildelementet. Men dette ikke den dypere liggende virkeligheten. Det viktigere å kjenne fornemmelsen av egenskapene til hvert element. Du må ikke lete etter en støvpartikkel når du prøver å observere jordelementet. Nei. Eller at du leter etter en vanndråpe når du prøver å observere vannelementet. Slettes ikke. Men hva fornemmelsen du kjenner? Jordelementet inneholder alle grader av tyngde. Fra den tyngste fornemmelsen til den letteste. Tyngde egenskapen til jordelementet. For eksempel, sementpulver veier veldig lite, men solid sement veldig tungt. Når det solid, kjennes det grovt ut. Når det sementpulver, kjennes det mykt ut. Du kjenner tilsvarende type fornemmelser på kroppen. Du får tunge, solide, grovstemte fornemmelser. Det løses opp, og da kjenner du fornemmelser som veldig lette og myke. Fremdeles det jordelementet du kjenner. Egenskapene til jordelementet inkluderer alle grader av tyngde og soliditet. Alt som I bevegelse relatert til luftelementet. Fra nesten ingen bevegelse til store bevegelser. Alle grader av temperatur relatert til ildelementet. Helt fra de kaldeste minusgrader til noe glohett. Og vannelementet har en sammenbindende natur. Det får ting til å henge sammen. Hele din kropp henger sammen. Dette vannelementet. Det dette du erfarer. Alle slags fornemmelser som du kjenner inneholder ikke noe annet enn disse fire elementene. Til tider vil mengder av bittesmå partikler dukke opp hovedsakelig av jordelementet, eller hovedsakelig av vannelementet, eller hovedsakelig av luftelementet, eller hovedsakelig av ildelementet. Det alt. Det disse fire elementene som viser seg. En som har lært vipassana blir ikke påvirket. Å, nå kjenner jeg at mengder av partikler har dukket opp med hovedvekt av jordelementet. La meg se hvor lenge det varer. Ildelementet. La meg se hvor lenge det varer. Vannelementet. La meg se hvor lenge det varer. Luftelementet. La meg se hvor lenge det varer. Man reagerer ikke. Man kun iakttar. Og disse fornemmelsene bare uttrykksformen av forskjellige elementer. De dukker opp, men før eller senere forsvinner de igjen. Det vil bli klart og tydelig. Som en forsker gransker du sannheten. Du gransker sannheten om disse partiklene. Du gransker samtidig sannheten om ditt sinn. Du vil forstå hvordan disse partiklene oppstår. Hvordan de mangfoldiggjøres. Hvordan ditt sinn blir påvirket av dem. Hvordan du reagerer, og hvordan reaksjonen formeres. Alle disse forholdene vil fremstå klart og tydelig. Disse små, små partiklene som kalles kalapa, hvordan oppstår de? Hvordan begynner de? De mates av fire typer næring. To mentale og to materielle. Den mentale næringen og den materielle næringen ansvarlig for at forskjellige typer kalapa oppstår I kroppen. Du kommer til å erfare dette etter hvert som du fremgang. Det vil etter hvert bli klart og tydelig. Den første maten du spiser, en, to eller tre ganger daglig. Kalapa samme type som den maten du spiser vil dukke opp, og et av de fire elementene vil dominere. Denne prosessen vil bli veldig tydelig etter hvert som du fremgang. Og du vil bli mer følsom for fornemmelsene dine. For eksempel, en dag spiser du sterk mat. Indisk mat med masse krydder. Etter en stund setter du deg ned for å meditere. Du vil kjenne brennende fornemmelser her og der I kroppen. Dette ildelementet. Du har tilført en type næring, og du erfarer ildelementet. Atomene som oppstår i kroppen domineres av ildelementet. En annen gang spiser du ikke fersk mat, eller du spiser frityrstekt mat, og så setter du deg for å meditere. Du vil erfare jordelementet, fordi du vil kjenne deg så tung i kroppen. Hva slags mat spiser du? Dersom du spiser sunn mat, vil kroppen din bli sunn. Dersom du spiser usunn mat, vil kroppen din bli usunn. Dette er en naturlov. Den andre typen materiell næring er atmosfæren rundt deg. Kroppen suger hele tiden til seg fra atmosfæren rundt den. Dersom man bor i et kaldt klima, har man en viss kroppstype. Dersom man bor i et varmt klima, har man en annen kroppstype. Forskjellige typer kalapa oppstår på grunn av atmosfæren rundt oss. De to neste typer næring er mentale. Den første av de to mentale er ditt nåværende sinn. Ditt nåværende sinn skaper en ny sankara. Denne sankara skaper små, små partikler som har ett av de fire elementene. For eksempel, et øyeblikk blir du irritert og sint. Ildelementet dominerer. Du brenner. Du vil føle noe brenner i kroppen. Eller du fremkaller en frykt sankara. Luftelementet dominerer. Du opplever at du skjelver i kroppen. Slik mates kroppen av ditt nåværende sinn. Slik påvirkes kropp av sinn. Den fjerde slags næring er dine gamle sankara som ligger lagret i underbevisstheten. Ditt sinn påvirkes av sankara hele tiden. I hvert øyeblikk. Ditt sinn må mates i hvert øyeblikk. Enten med nye sankara eller med gamle sankara. Ved å praktisere vipassana slutter du å mate ditt sinn med nye sankara. Når ditt sinn ikke mates av nye sankara, vil det spise av gamle sankara som ligger lagret. Dette lagret er frukten av dine gamle sankara. Etter hvert som du slår rot i denne teknikken, vil det vise seg i ditt daglige liv også. Noe ubehagelig skjer i livet ditt. Før noe ubehagelig skjer, så har en veldig ubehagelig fornemmelse begynt innvendig. Før noe behagelig skjer i livet ditt, har en behagelig fornemmelse begynt innvendig. Frøet du plantet som en fornemmelse, vil gi frukter i form av en lignende fornemmelse. La oss si at du blir irritert og planter et irritasjonsfrø. Dette er din irritasjonssankara. Når du planter et irritasjonsfrø, vil du kjenne at kroppen blir varm. Når frukten av denne sankara modner, vil de komme opp med lignende fornemmelser, med varme i kroppen. Irritasjonssankara mater ditt sinn med ildelementet. Gamle irritasjonssankara som ligger lagret, vil bære frukter som inneholder ildelementet. Dette er eksempel på hvordan både gamle og nye sankara er ansvarlig for at kalapa oppstår i kroppen. Etter hvert som du iakttar, vil du forstå at jo mer du reagerer på disse fornemmelsene, desto flere sankara skaper du, og desto mer elendig føler du deg. Hvis du lar være å skape nye sankara, da vil de gamle komme opp på overflaten sammen med en eller annen fornemmelse. Du bare smiler. Dette varer ikke evig. La meg se hvor lenge det varer. Fornemmelsen forsvinner. Det betyr at lag på lag av denne gamle sankara har kommet opp på overflaten og forsvunnet. Flere tykke lag kommer opp på overflaten og forsvinner. Du er frigjort fra dem. Når du ikke skaper nye sankara, tømmer du ditt gamle sankara-lager. Prosessen virker slik, helt til det ikke er noen flere gamle sankara igjen på lager. Alle som gjør en skikkelig innsats, kan tømme sine sankara-lager. Men det tar tid. Man blir ikke perfekt etter et 10-dagerskurs. Men i løpet av dette 10-dagerskurset vil man i det minste forstå hvordan man skal jobbe. Man jobber og jobber, og til slutt er det ingen gamle sankara igjen på lager, og man skaper heller ingen nye sankara. Dette kalles
Kheenang Puranang Navanganatthi Sambhavang.
Kevam Puranam. Hele lageret er tømt for sankara, og man kan ikke skape nye sankara. Man er en frigjort person. Dette skjer kun med egen praksis. Ingen andre kan gjøre dette for deg. De gamle sankara som du har lagret, er kun dine egne, og ingen andres. Du har selv samlet opp disse. Du er selv ansvarlig for dette. Din egen uvitenhet er ansvarlig for dette. Sakte men sikkert gir du nå slipp på din uvitenhet. Du utvikler din egen visdom, din livsvisdom, visdom fra din egen erfaring. Samtidig ser du hvordan lagret av gamle sankara gradvis forsvinner. Du nærmer deg målet. Hvert individ må selv gjøre jobben. Ingen andre kan gjøre jobben for deg. Andre kan bare vise veien. Det finnes hindringer på veien. Det er flere vanskeligheter. På pali-språket kalles disse hindringene for nivarana. De er som tykke gardiner, som du ikke kan se igjennom. Du kan ikke se din innvendige virkelighet på grunn av disse nivarana, disse barrierene, disse fem hindringene på veien. Jeg kaller dem for de fem store fiendene, som alle har når man lærer vipassana. Fem store fiender. To av disse store fiendene er higen og motvilje. Du mediterer for å komme ut av din gamle uvane med å frembringe higen og motvilje. Likevel, på grunn av uvitenhet, driver du kun og formerer din higen og din motvilje mens du sitter og mediterer. Du skal komme ut av misnøyen som kommer med higen og motvilje, men se hva du sitter og gjør. Dette er på grunn av ditt gamle vanemønster, på grunn av uvitenhet, på grunn av disse to nivarana, disse to hindringene. Hvordan kan dette skje? La oss ta et eksempel. Det er mange grunner til at elevene på et vipassana-kurs blir bedt om å avstå fra å kommunisere med sine medelever. Dersom du støter på problemer, kan du gjerne spørre assistentlæreren eller læreren om råd, men du må holde deg for deg selv og jobbe med deg selv. Men et menneskesinn er et menneskesinn. Det er alltid så nysgjerrig. Med en gang man får sjansen, begynner man å snakke. «Hei, hva med deg? Hva kjenner du for noe?» Og den andre personen svarer, «Jeg kjenner en strøm av kribling og vibrasjoner gjennom hele kroppen.» «Kribling gjennom hele kroppen? Jeg kjenner ingen kribling.» Noen andre sier, «Det kjennes som en elektrisk strøm gjennom hele kroppen.» «Elektrisk strøm? Jeg kjenner ingen elektrisk strøm.» Når du setter deg ned for å meditere, tenker du, «Jeg vil også ha kribling i kroppen. Jeg vil også ha elektrisk strøm gjennom kroppen. Men jeg kjenner ingen elektrisk strøm, eller noen kribling i det hele tatt.» Du higer etter disse fornemmelsene. Men formålet er å komme ut av higen. Likevel higer du i vipassanas navn. Higen betyr misnøye. Selv om du higer etter å bli fullstendig frigjort, higer etter nibbana, «Jeg vil ha nibbana, jeg vil ha nibbana», så løper du med stormskritt i motsatt retning av nibbana. Nibbana er helt uten higen, og se her. Her driver du og formerer din higen. Hvordan kan du bli frigjort fra higen ved å ha sterk higen? Det er helt umulig. Når du ser at denne fienden er i ferd med å ta overhånd, sørg for at du ikke blir revet med. Hva som enn dukker opp i dette sekundet, den ene eller den andre fornemmelsen, eller til og med ingen fornemmelse, det spiller ingen rolle. Du bare aksepterer virkeligheten slik den er akkurat nå. Du ønsker ikke noe som ikke er der. Igjen vil det gamle vanemønstret gjenta seg. Du ønsker noe som ikke er der, og dette blir til en higen etter noe. Du klamrer deg fast til din higen, og du blir bare enda mer misfornøyd. Det er det samme med motvilje. For eksempel, du må sitte en time i aditana. Du skal ikke åpne øynene. Du skal ikke åpne bena. Du skal ikke åpne armene. Du klarer det på et vis i en halv time. Du har klart å sitte i 45 minutter, og så begynner torturen. Igjen tar nysgjerrigheten overhånd. Man blir så nysgjerrig på andre. Du prøver å ikke åpne øynene dine, men likevel åpner du øynene på gløtt. Hva er det som skjer med de andre? Er det bare jeg som lider slik av smerte? Du er så nysgjerrig på de andre. Så legger du merke til at alle de andre sitter som om de var Buddha-statuer. Det må bety at de andre ikke kjenner noen smerte. Er det bare jeg som lider av smerte? Smertene mine har ennå ikke forsvunnet. Alle andre smerter må ha forsvunnet. Å, denne smerten. Din motvilje mot smerten øker I styrke. Læreren min sier at alt anicca. Anicca. Forbigående. Forbigående. Kanskje det sant. Men disse smertene varer evig, og de ikke forbigående. Gjentatte ganger har jeg sagt, anicca, anicca, det forbigående. Men fremdeles smertene der. Dette evigvarende. Din motvilje øker I styrke. Denne store fienden har tatt overhånd. Du føler motviljen blir sterkere og formeres. Du kom hit for å komme ut av motvilje, og likevel bare øker du din motvilje I styrke. Det finnes to store fiender til. Prøv å forstå at alle disse fiendene mentale urenheter som kom på besøk til deg, inn I din kropp, inn I ditt sinn. Og så gikk de fra å være gjester til å ta over hele huset. De nekter å gå, men når du praktiserer vipassana, det som om du viser dem døren ut. Det som når du skrur på lyset. Det blir lyst. Mørket forsvinner. Du behøver ikke å overtale mørket til å forsvinne. Det skjer av seg selv. Når du praktiserer vipassana, må disse urenhetene gå. Men de protesterer. De vil ikke. Det kjennes ut som noen gir deg et spark fra innsiden. Slutt med de der vipassana-greiene. Det ikke bra. Jeg vil ikke forlate kroppen din. Slutt med vipassana. De gir fra seg to typer spark. Et kraftig spark du kjenner at du vil føle deg døsig. Selv om du sov godt hele natten, føler du deg så døsig. Så døsig når du skal sitte og meditere. En stor fiende holder på å ta overhånd. Kjemp imot. Prøv å puste dypere. Dersom det ikke virker, og hvis det ikke under den timelange gruppesittingen, reis deg opp og mediter samtidig som du puster dypere. Dersom dette ikke virker, gå ut og spasere en tur I 5-10 minutter, og kom inn igjen og sitt og mediter videre. Prøv å observere enten dine fornemmelser eller pusten din, selv når du ute og spaserer. Kjemp imot denne fienden. Hvis ikke vil denne fienden forhindre deg I å meditere. Et annet slags innvendig spark. Enten vil du føle deg døsig, eller du vil føle deg veldig urolig. Du får lyst til å gjøre alt mulig annet. Du gjør litt av det ene, og litt av det andre. Alt annet enn meditasjon. Du sitter I en times aditana sitting, og plutselig føler du et innvendig spark. Plutselig oppdager du at du ikke lenger sitter I meditasjonssalen. Åh, jeg satt I aditana. Hvordan kom jeg meg hit? Dette var et kraftig innvendig spark. Du klarer ikke å meditere. Dette en farlig fiende. Den femte fienden tvil. Alle slags tvil og betenkeligheter dukker opp I ditt sinn. Hva slags teknikk dette? Iakta pusten? Selv når jeg ikke observerte pusten, så var den der hele tiden. Hva hjelper det om jeg iaktar pusten? Iakta kroppsvarme og svetting? Hva det jeg holder på med? Har jeg blitt helt gal? Hva slags meditasjon dette? Denne tvilen vil forhindre deg I å jobbe. Av og til kan man få betenkeligheter angående læreren. Hva slags lærer dette? Jeg forventet meg en stor og mektig guru med stor G. Hva slags guru dette? Han har ikke langt flokete hår engang. Ikke har han noen stor bart eller langt guruskjegg heller. Han har ikke engang barbert seg på hodet. Og han har heller ingen rosenkrans eller bønnekjede rundt halsen. Ingen slags guru-merke pannen. Han har ingen guru-effekter I det hele tatt. Hva slags guru dette? Han ser ikke ut som en freak, han ser helt streit ut. Og han har ingen overnaturlige evner. Han kan ikke fly gjennom luften. Han kan ikke begrave seg levende under jorden. Han og assistentlæreren han spør dumme spørsmål. Hva med deg? De må jo vite hvordan vi har det uten å spørre. De har ingen overnaturlige evner. Med tvil og betenkeligheter klarer du ikke å meditere. En tredje slags tvil man kanskje har at jo, teknikken bra, fordi så mange folk kommer på kurs. De kommer til og med flere ganger, så klart den bra. Læreren også god, fordi mange personer lytter til ham. så kanskje han også god. Men jeg ikke bra nok. Jeg ikke skikket til dette. Man tviler på sine egne evner. Jeg ikke skikket til dette. Dette ikke den rette tiden for meg. Dette ikke det rette miljøet for meg. Jeg stikker av. Man får lyst til å stikke av. Å, tvil og atter tvil. Dersom noen av disse tre typer av tvil tar overhånd, da vil du stoppe å meditere. Disse fem fiendene, de fem nivarana, vokt deg for dem. Ikke la dem ta overhånd. Da vil du gjøre fremskritt på veien. Du vil gjøre fremskritt. Dette en fantastisk teknikk. Den inneholder hverken dogmer eller noen form for blind tro. Det heller ikke en sekt. Dette ren og skjær naturvitenskap. Vitenskap om sinn og materie, og hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Hvordan man uten å være klar over det, reagerer på fornemmelsene og skaper mentale negativiteter. Hvordan man på grunn av disse mentale negativitetene kjenner en viss type fornemmelser. Når man kjenner den samme type fornemmelse, reagerer man igjen med mer mental negativitet. Det en ond sirkel hvor misnøyen formeres. Når du begynner å iaktta dette, da begynner du å komme deg ut av denne uvanen. Dette en universell naturlov. Den har ingenting å gjøre med en organisert religion. Sannhet sannhet. Universell sannhet. Universell lov. Dhamma den universelle loven. Naturloven. Dette vil bli klart og tydelig for deg dersom du jobber videre. Naturloven slik at du vil bli mer og mer misfornøyd dersom du fortsetter å reagere med negativitet. Dersom du slutter å reagere, vil du komme ut av denne uvanen. Dette har fungert før. Det fungerer slik nå, og det vil alltid fungere slik i fremtiden også. Det har alltid vært slik, selv når det ikke fantes en Buddha. Buddha sa, «Selv om jeg ikke til stede, selv om ingen oppvåknet, så vil denne naturloven forbli den samme. Den varer evig. Man blir alltid misfornøyd når man skaper mentale negativiteter. Hvis man slutter å skape mentale negativiteter, vil man bli frigjort fra misnøye. En Buddha en som avdekker denne naturloven. Man kjenner ikke til hva som foregår i sitt indre og hvordan man skaper negativiteter. Den oppvåknedes oppvåkning var å gå dypt i sitt indre for å finne ut hvordan man skaper negativiteter mot disse fornemmelsene. Hvordan misnøye formeres, og hvordan man kan komme ut av uvanen og alltid være misfornøyd ved å iaktta fornemmelsen. Denne naturloven fantes lenge før noen oppdaget den. Motivert av kjærlighetsfull omtanke, lærte Buddha bort denne naturloven, denne teknikken. De som følger naturloven, kommer ut av sin misnøye. Dette skjedde med tusenvis av mennesker på Buddhas tid. Og slik har det vært nå de siste 2500 år. De som praktiserte kom ut av sin elendighet. Det samme vil skje i fremtiden. Nå også. Loven varer evig. Det den samme naturloven som gjelder.
Esa dhammo sanantaro.
Dhamma varer evig. Den samme loven gjelder nå også. Når Buddha levde, var det mange som sluttet å lide, fordi de lærte denne teknikken. De kom ut av sin elendighet, ikke på grunn av overnaturlige krefter eller mirakler, men på grunn av denne teknikken. Et eksempel på dette var en sint ung mann ved navn Angulimal. Han hadde sverget å myrde 1000 mennesker. Så mye vrede hadde han i seg. Han hadde tatt liv av 999 mennesker og var på jakt etter offer nummer 1000. For å huske hvor mange han hadde drept, skar han av en finger fra hvert offer og lagde en krans av fingrene til å ha rundt halsen, slik at han kunne telle fingrene. Det derfor han ble kalt Angulimal. En som går med en fingerkrans. Da han var på jakt etter offer nummer 1000, traff han på Buddha. Eller rettere sagt, av barmhjertighet for Angulimal traff Buddha på ham for å hjelpe ham ut av å lide. Han ble hjulpet, ikke av overnaturlige krefter eller mirakler, men med den samme teknikken. Han begynte å forstå at han var en elendig forfatning, utilfreds og misfornøyd. Han begynte å jobbe med denne teknikken, og etter hvert kom han ut av sin elendighet. Han ble en fullstendig frigjort person. En arhant. Full av barmhjertighet, kjærlighetsfull omtanke og velvilje overfor andre. Deretter gikk han fra landsby til landsby, fra sted til sted. Overalt så han andre folk i elendig forfatning. Og han erkjente. Jeg levde også i en slik uvitenhet. Gjennom uvitenhet har jeg skadet meg selv og andre. Det finnes så mange andre som meg, som skader både seg selv og andre. Dersom de får denne fantastiske teknikken, vil de komme ut av sin elendighet. Ut av medfølelse for andre gikk han fra sted til sted og lærte bort Dhamma. Han lærte bort denne teknikken. Noen gjenkjente han, selv om han nå hadde blitt munk. Se der! Der er Angulimal som drepte min mor, min far, min kone, min mann, min datter. Den samme Angulimal. De kastet sten på ham med hat i blikket. De slo ham til blods. Men bare medfølelse og kjærlighet strømmet ut fra hans hjerte. Å, disse menneskene er i en elendig forfatning. Utilfredse og misfornøyde. Jeg var likedan. Ut av min uvitenhet gjorde jeg skade på meg selv og andre. Prøv denne teknikken dere også. Da vil dere komme ut av all deres elendighet. Hele resten av sitt liv tenkte han bare på å hjelpe andre. Mange folk i elendig forfatning kom ut av sin lidelse gjennom å praktisere denne teknikken. Gjennom å forstå at bare denne teknikken kan frigjøre oss fra vår elendige tilstand. Vi kan ikke bli frigjort fra vår elendighet om vi ikke kommer ut av våre negativiteter. Om vi ikke kommer ut av våre sankara. En annen episode. En plaget kvinne i en elendig forfatning som het Kisa Gotami giftet seg. Men i flere år var hun uten barn. Hun ble nesten syk av lengsel etter å få barn. Etter flere år fikk hun et barn. Men dessverre, etter 2 år døde barnet. Hun var så sterkt knyttet til dette barnet, og nå var barnet dødt. Hennes sorg var uutholdelig. Hun holdt den døde lille kroppen tett inntil seg, og nektet å gi det fra seg for å kremeres. Nei, barnet mitt er ikke dødt. Han sover. Hjelp meg å vekke ham. Hjelp meg. De andre sa, kjære mor, han er død. Han kommer ikke til å våkne opp igjen. Men hun hadde gått helt fra sans og samling. Nei, jeg kan ikke gi opp. Min sønn er ikke død. Han er ikke død. Vær så snill. Hjelp oss. Hjelp oss. En person med visdom fortalte henne. Ingen her har medisin for denne døde kroppen. Du burde gå til Buddha. Han er på meditasjonssenteret her. Gå til ham. Kanskje han kan hjelpe deg. Hun gikk til Buddha, la den døde lille kroppen foran ham, og med gråtkvalt stemme sa hun, «Min sønn er ikke død. Alle tror han er død. Selv om han er død, vær så snill og hjelp. Vær så snill og hjelp meg.» Buddha forsto at hennes sinn var så følelsesmessig ubalansert at den vanlige type Dhamma-læreren ikke ville hjelpe. Han hadde sin egen måte å lære andre. Han instruerte. Greit. Gå inn til byen. Kom tilbake med noen sesamfrø. Hun ble straks veldig glad. Buddha skal gjøre noe for å hjelpe sønnen min. Buddha fortsatte. Vent litt. Følg nøye med på instruksjonene. Du må hente sesamfrøene fra et hus hvor det bor en familie hvor ingen har dødd. Det er greit. Det skal jeg gjøre. Og hun gikk fra hus til hus. Fra gate til gate. Hun ba om å få sesamfrø ved hver dør hun banket på. Min sønn er død, men Buddha skal hjelpe oss. Vær så snill, kan jeg få sesamfrø? Å ja, klart det. Du kan få så mye du behøver. Måtte din sønn bare få livet tilbake. Men så spurte hun, har noen i deres familie dødd? Og hun fikk alltid det samme svaret. Ja, faren min døde, eller moren min døde, eller broren min døde. Det var alltid noen i familien som hadde dødd. Slik fortsatte hun fra hus til hus, fra hus til hus. Ikke et eneste hus fantes hvor ingen hadde dødd. Mot slutten av dagen begynte hun å komme til sans og samling. Det finnes ikke et eneste hus, ikke en eneste familie der ingen har dødd. Dette er naturloven. Alle som blir født, må før eller senere dø. Nå var hun mottagelig for å lære Dhamma. Hun kom tilbake til Buddha, og han ga henne Dhamma. Akkurat den samme Dhamma. Iaktta pusten din, iaktta fornemmelsene dine. Gå dypere inn i ditt indre, og du vil se at din elendige tilstand vil fordampe lag for lag. Dette var Kisha Gotami. Hun ble en arhant, fullstendig frigjort. Hun brukte hele sitt liv på å hjelpe andre. Det er så mange andre mødre og søstre som meg, i like elendig forfatning. De lider så mye. Hvis de også får Dhamma, vil de kunne frigjøre seg fra å lide. Med mye medfølelse lærte hun andre Dhamma. En annen person i elendig forfatning het Pattachara. Hun var en rikmannsdatter. Hun mistet mannen sin. Hun hadde to sønner og mistet begge sønnene. Hun mistet broren, moren og faren sin også. Hun var den eneste overlevende i hele familien, og dette drev henne til vanvidd. Hun ble sinnssyk. Hun endte opp med å løpe naken gatelangs i storbyen Sharvasti, og folk jaget henne og kastet sten på henne. Hun hadde gått helt fra forstanden. Men fordi hun hadde gode parami, fordi hun hadde god karma fra fortiden, så traff hun Buddha. En dag gikk hun forbi Buddha da han lærte bort Dhamma. Han sa, «Kom hit, barnet mitt!» Hun kom og satte seg ned. Akkurat da kom hun til sansen igjen, bare for ett øyeblikk. Hun forsto plutselig at hun var naken. Noen ga henne teppet til å ha rundt seg. Derfor ble hun kalt Pattachara. Buddha ga henne Dhamma, den samme teknikken. Hun jobbet med det helt til hun kom ut av sin elendige tilstand. Dersom Buddha hadde brukt et mirakel for at Kisha Gotamis sønn skulle stå opp fra de døde, eller for at Pattacharas familie skulle vekkes til liv igjen, da hadde ikke Buddha vært Buddha. Dette ville bare blitt midlertidig lindring. Selv om de døde hadde blitt vekket til liv igjen, ville det bare vært midlertidig. Lidelser finnes hele tiden. Buddha ga Dhamma. Når man gjør fremskritt i Dhamma, vil det komme en tid hvor man kan huske fortiden, sine tidligere liv. Buddha sa, «Mange liv har du levd. Uendelig mange liv. Hvor mange av dine nære og kjære har dødd fra deg? Hvis du kunne samle sammen knoklene fra alle dine kjære som har dødd fra deg i fortiden, ville det blitt en haug like stor som et fjell. Hvis du kunne samle opp alle tårene du har grått i sorg, ville det blitt et hav av tårer. Har du lyst til å fortsette med dette i fremtiden også? Har du lyst til å kverne dine lidelser i uendelig mange liv i fremtiden også? Nok er nok. Du har lidd så mye allerede. Kom ut av din elendighet nå. Her er en metode, en teknikk du kan bruke. Han lærte bort denne metoden som ganske enkelt bare følger naturens lov. Alle og enhver som bruker denne metoden vil komme ut av elendighet. Det er ikke nødvendig at man først må gi fra seg alle sine eiendeler og bli munk eller nonne for å få nytte av denne teknikken. Det er riktig at dersom man blir munk eller nonne, så har man mindre forpliktelser i hverdagslivet. Man kan gi all sin tid til Dhamma, og da blir jobben lettere. Men dette er ikke helt essensielt. Dhamma er for alle og enhver, både for munker og nonner og for familieforsørgere. Det er vanskeligere for familieforsørgere, fordi de har et større samfunnsansvar. Likevel, denne åndelige retningen er lik for alle. Det fantes knapt 100 000 munker og nonner som lærte av Buddha på den tiden. Resten av dem, flere millioner, levde vanlige familieliv. De praktiserte vipassana og kom seg ut av sin elendighet. Et annet eksempel. Det var en rik mann som het Anatha Pindika. Han var mangemillionær til og med på den tiden. Han var gavmild og hadde for vane å gi bort penger til veldedige formål. Dana, som det kalles på pali. I den indiske tradisjonen heter det at en samfunnsborger har plikt til å gi dana. Dersom man ikke gir dana, vokser egoet seg større. En samfunnsborger skal ikke tigge etter mat. Munker og nonner skal gjøre det. Men en samfunnsborger skal jobbe for å tjene til livets opphold. Man skal tjene penger ærlig og redelig, med en skikkelig arbeidsinnsats. Men når man begynner å tjene penger, begynner man kanskje å tenke, «Jeg er så smart og intelligent. Det er derfor jeg tjener så gode penger.» Man kan bli navlebeskuende og selvopptatt, og begynne å hate andre. Alle andre er så uvitende. De forstår ingenting, og så er de så late. Det er derfor de ikke tjener særlig mange penger. Se på meg. Jeg er så smart, og jeg jobber for pengene mine. Egoet blir større. Dette er farlig. Hele poenget med å være gammel og gi dana, er å la sitt ego krympe. Likevel kan man misbruke dana til å gjøre seg selv enda mer selvopptatt. Når det skjer, har man gått glipp av dama. Man har misforstått hele poenget ved å gi dana. Denne rike mannen, Anatha Pindika, ga massevis av dana. Anatha Pindika er en tittel. Anatha betyr foreldreløse, fattige barn. Pindika betyr en som gir mat. Han fikk denne tittelen fordi han alltid ga mat til fattige barn. Han drev forretninger over hele India, og han hadde bestemt at alle skulle få mat der hvor han hadde en avdeling, selv før han visste noe om Dhamma. Han møtte Buddha, det vil si, han kom i kontakt med Dhamma. Han lærte Vipassana. Han øvde og renset sitt sinn, og tok et dypp i det første stadiet av nirvana. Han ble en helt forandret person etter dette. Poenget med gavmildhet er å krympe egoet, tømme egoet, bli mindre selvopptatt. Han tenkte at alle disse pengene har kommet til meg på grunn av min gode karma som kommer til meg nå. Jeg må gjøre nytte av pengene for andre som ikke har det så bra. Som en samfunnsborger har jeg selvsagt ansvar for vedlikehold av meg selv og min familie. Men resten av pengene må brukes til nytte for andre. Til nytte for andre. Nå forsto han dette. Til nytte for andre. Hva er virkelig nyttig for andre? La oss si jeg gir mat til en som er sulten. Dette er bra. Det hjelper midlertidig. Men neste dag er den samme personen sulten igjen. Jeg er vant til en som er tørst. Etter kort tid er hun tørst igjen. Jeg gir medisin til en som er syk. Men etter at hun blir frisk, kan hun pådra seg en ny sykdom. Jeg gir klær til de fattige. Etter en stund blir klærne utslitt, og de trenger nye. Egentlig hjelper jeg ikke folk til å komme ut av sine lidelser. Dersom de får dhamma, dersom de lærer seg denne fantastiske vipassana-teknikken, da kan de komme seg ut av sine lidelser. De kan bli helt frigjort fra lidelsene som går igjen fra ett liv til det neste liv. Liv etter liv. De kan komme ut av det. Dhamma burde gjøres tilgjengelig for alle. For utenom å gi materiell dana, er denne type dana viktigst.
Sabbadanang dhammadanang jinati.
Den mest verdifulle formen for dana er å gi dhamma. Han gikk til Buddha, som på det tidspunktet bodde i Rajgiri. Anatha Pindika bukket dypt og spurte, «Gode herre, kan du ikke komme til Sharvasti?» Han bodde i Sharvasti, som var den største byen i India på den tiden. Det bor massevis av folk der. Alle lider, både fattige og rike. Hvis du hadde hatt et meditasjonssenter der, ville mange hatt stor nytte av det. Bli med meg dit, min gode herre. Buddha samtykket med et smil. Tilbake i Sharvasti var Anatha Pindika på utkikk etter et senter. Et sted hvor Buddha kunne lære bort dhamma. Et meditasjonssenter burde ikke være i midten av en bråkete og forurenset by. Det burde heller ikke være så avskjermet at det er nesten helt utilgjengelig. Han var på utkikk etter en egnet plass som var stille og fredelig, men likevel ikke langt fra byen, og da fant han en flott park. Det var en veldig stille og fredelig park, veldig godt egnet til meditasjon. Han spurte hvem som eide parken. Han ble fortalt at det var kongesønnen, prins Jeta. Han spurte prinsen, «Gode herre, jeg er kommet for å kjøpe parken din.» Prinsen ble rasende. «Jeg er ikke interessert i å selge parken min. Den er til for min egen underholdning. Den er ikke til salgs. Vær så snill. Jeg bare må få kjøpe denne parken. Bare nevn en pris. Bare for å bli kvitt ham, sa prinsen. Vil du vite prisen på denne parken? Du må spre gullmynter på bakken ut over hele parken, så de dekker hver kvadratcentimeter. Det er prisen. Den er solgt. Jeg skal spre gullmynter ut over hele parken. Han fikk hentet vogner fulle av gullmynter og begynte å spre dem utover. Prinsen sa, «Er du blitt gal, mann? Ingen park i verden er verdt så mye. Hva er det du holder på med? Er du blitt gal?» Han svarte, «Nei, jeg er ikke blitt gal. Denne parken kommer til å bli veldig verdifull, fordi snart vil Buddha komme hit for å lære bort Dhamma. All min rikdom er ingenting i forhold til om kun én person får Dhamma. Får Vipassana. Selv om kun én person kommer ut av sin elendighet, er det verdt prisen. Men jeg er sikker på at ikke bare én person, men tusenvis av personer kommer til å få Dhamma her. Dermed ble det bygget et meditasjonssenter med plass til 10.000 mennesker, hvor de kunne bo og meditere og lære Dhamma. Motivasjonen hans var å hjelpe andre. Han hadde praktisert å gi dana i tidligere liv også. Men nå var motivasjonen hans gavmildhet. Ikke for å få større ego, men for å la egoet krympe. For å la egoet oppløses. Kun for å tjene andre. For å hjelpe andre. Det hadde seg slik at på grunn av sin gamle karma mistet denne rikmannen alle pengene sine. Hver morgen og kveld kom han til meditasjonssenteret for å meditere. Som en gammel forsørger forsto han, jeg burde ikke gå til senteret tomhendt. Han brakte alltid med seg noe dit. Men nå som han hadde blitt en fattig mann, hadde han ingenting å ta med. Da kom han plutselig på noe. I hagen bak huset sitt hadde han veldig næringsrik jord som han hadde samlet fra sine reiser rundt om i India. Nå tok han med seg to håndfuller av denne næringsrike jorden og la det under et tre i parken. Måtte dette treet vokse seg stort, og i skyggen av dette treet måtte noen få Dhamma og bli i stand til å meditere. Han hadde denne gode holdningen. Det spiller ingen rolle om det er en håndfull jord eller millioner av rupi. Det er motivasjonen som teller når man er gammel. Etter en stund ble han igjen rik, og han begynte å gi dana på denne måten. Han forsto Dhamma nå. Beløpet er uvesentlig når jeg gir bort. Motivasjonen må være en Dhamma-motivasjon. Gavmildhet. For andres velbefinnende. For å hjelpe andre. Uten å forvente noe igjen. Når man ikke kjenner Dhamma, gir man gjerne dana. Men hele tiden blir egoet større. For eksempel, man gir en stor sum penger til en stiftelse for å bygge et stort sykehus, en skole eller en anstalt. Men man vil at det skal bære sitt navn. Goenka-sykehuset, Goenka-skolen, Goenka-anstalten. Og dette navnet skal helst stå på et stort skilt ved porten. Goenka-skolen, Goenka-sykehuset. Galskap, man vet ikke hva man holder på med. Motivasjonen er helt feil. Forståelsen av Dhamma er helt feil. Motivasjonen er å gi uten å forvente noe igjen. Kun å gi bort til nytte for andre. For å hjelpe andre. Mange vanlige folk begynte å forandre sin atferd, og de opplevde store forandringer til det bedre. En av dem var moder Visakha. Hun var en rikmannsdatter, gift med en rikmannssønn. Familien hadde mange penger, men ikke Dhamma. På grunn av hennes visdom ble atmosfæren hjemme mye bedre. Alle i familien lærte Vipassana. Holdningene endret seg. Før var alle anspent og utilfredse. Nå opplevde de fred og harmoni. Dhamma fører med seg indre fred. Det var ikke slik bare på Buddhas tid. Det er slik fremdeles. Alle som jobber vil få de samme resultatene. En annen episode skjedde mens min lærer Sayaji Obakin levde. Når Burma skulle bli en selvstendig stat, organiserte en dyktig politiker en sammenslåing av mange små kongedømmer til unionen Burma. For å tilfredsstille arvingene av alle disse kongehusene, pekte man ut en av deres ledere for å bli president for unionen Burma. Ifølge grunnloven hadde ikke presidenten reell makt. Den lå hos statsministeren. Likevel ble denne presidenten fornøyd. Nå har jeg blitt president for hele unionen Burma. Før regjerte jeg bare over et lite sted. Han var veldig fornøyd med sin status. En kveld holdt han et stort selskap. Alle diplomatene og hele eliten i byen var invitert. 7:30 skulle selskapet begynne, og alle gjestene var kommet. Men verten selv hadde ennå ikke dukket opp. Etter en halv time begynte statsministeren å bli bekymret. Hvorfor kommer han ikke? Han sendte sine folk opp i annen etasje for å se etter presidenten. De kom fort ned igjen og rapporterte. Beklager, han kan ikke komme ned. Hvorfor ikke? Hva har skjedd? Han har drukket seg full og ligger bevisstløs på gulvet. Han kan ikke komme ned. Nei og nei. Men hvordan kan vi ha et selskap uten verten? Dette skal være presidentens selskap. Bring han ned, selv om han bevisstløs. Festen må begynne. De hjalp ham ned trappen, halvveis bevisstløs og hikkende. De satte ham i stolen på enden av bordet. En treretters middag ble servert. Da den tredje retten ble servert, begynte han å kaste opp. Statsministeren ble så bedrøvet. Vi kaller landet vårt for et Dhamma-land, og regjeringen vår for en Dhamma-regjering. Men se hva slags president vi har. Hva kunne gjøres? Neste dag, da han hadde sovet ut rusen, ringte han til statsministeren. Hvis du vil at jeg skal trekke meg som president, så gjør jeg det. Men jeg kan ikke slutte med alkohol. Det er helt umulig. I vår kongelige tradisjon blir arveprinsen matet alkohol med en gullskje helt fra fødselen av. Siden det har jeg drukket så mye at halvparten av blodet mitt alkohol. Jeg klarer ikke å slutte å drikke. Denne presidenten var veldig heldig. På grunn av gode parami fra tidligere gikk han forbi meditasjonssenteret til min lærer Sayaji Obakin. Han ble nysgjerrig på hva dette var, så han gikk inn. Det var den siste dagen av et kurs, og han så alle ansiktene som strålte fordi operasjonen var over nå, og salven på såret var gitt. Alle smilte og var glade. Hva det som foregår her? Vi lærer meditasjon. Jaså? Hva slags meditasjon? Vi lærer anapanna og vipassana. Fordi han var født inn i en buddhistisk kultur, så hadde han lest i skriften om anapanna og vipassana. Men han kjente ikke til at man kunne lære dette på et kurs, og at man kunne se slike gode resultater. Alle sa de følte indre fred og harmoni. Jeg føler ikke fred og harmoni. Jeg har så mye uro i kroppen. Kan jeg også komme på et kurs? Ja, ja. Om man prins eller fattig, spiller ingen rolle. Alle og enhver kan delta. Hva må jeg gjøre for å delta? Vel, du må begynne med de 5 etiske øvelsene. 5 etiske øvelser? Å nei, kommer ikke på tale. 4 øvelser. Den 5. kommer ikke på tale. Helt umulig. Beklager, da får du ikke delta. Han ville så gjerne delta for å få indre fred. Så han begynte å prutte. Bare et lite glass hver dag? Et bitte lite glass? Nei, det kommer ikke på tale. Annen hver dag, da? Kommer ikke på tale. Et lite glass hver 5. dag? Beklager, gå din vei. Vi kan ikke lære deg vipassana om du ikke har et sterkt grunnlag. Disse 5 shila er grunnlaget for meditasjonen. Da sier han, greit, jeg skal klare å beherske meg på et vis. Jeg kommer, men på ett vilkår. Når jeg går hjem igjen, skal du ikke stoppe meg fra å drikke. Hvordan kan jeg stoppe deg fra å drikke? Etter kurset ditt er du din egen herre. Du får drikke så mye du orker, men ikke her. Jeg råder deg til å slutte å drikke etter kurset også, men dersom du drikker etterpå, kommer jeg ikke til å stoppe deg. Men her, i løpet av disse 10 dagene, blir det ingen drikking i det hele tatt. Greit, jeg vil ha indre fred og harmoni. Han kom og praktiserte akkurat det samme som du praktiserer her. Etter 10 dager reiste han tilbake til presidentboligen. Dersom han oppdaget noen som drakk, til og med 100 meter borte, sa han. For en stank! Hvem det som drikker? Han tålte ikke at andre drakk rundt ham en gang. Det kom ikke på tale at han selv drakk noen ting. I løpet av sine 10 dager var det ingen som sa til ham, «Hvis du begynner å drikke igjen, kommer helvetesporten til å sluke deg levende.» Ingen slike trusler i damma. Men hva skjedde egentlig? Hvorfor drakk han? Han var avhengig av fornemmelsen av alkohol. Når han lærte seg hvordan man skal iaktta sine fornemmelser, så forsvant alle alkoholavhengige sankara. Avhengigheten hans var forsvunnet. Hvordan kunne han drikke nå? Dersom dette hadde hendt med bare én person, presidenten av Unionen Burma, da kunne man kanskje sagt at det var skjedd et slags mirakel. Men dette skjer med tusenvis av mennesker som kommer på kursene. Man alkoholavhengig. Avhengig av rusmidler. Avhengig av det ene eller det andre. Men det mer enn som så. Fordi man avhengig av higen. Avhengig av motvilje. Avhengig av frykt. Avhengig av depresjoner. Alle disse mentale sykdommene forsvinner. Dhamma utrolig. Dhamma så vitenskapelig. Dhamma så usekterisk. Dhamma så universell. Dhamma så målrettet. Det gir gode resultater her og nå, i dette livet. Bra at du har kommet hit på kurs. Sørg for at du gjør det beste ut av de 4 dagene som igjen. Det virkelig gode dager du har her. Prøv det minste å slå rot i denne teknikken. Å øve vil ta en hel livstid. Men ta godt vare på denne tiden du har nå. Til å slå rot i denne teknikken. Bruk denne sjansen du har. Bruk alle hjelpemidler som tilgjengelige her. Bruk den fantastiske damma. Denne fantastiske teknikken. Befri deg fra all higen og motvilje. Alle illusioner og vrangforestillinger. Måtte dere alle oppleve indre fred og harmoni. Ekte lykke.
Bhavetu Sarva Mangalam Bhavetu Sarva Mangalam Bhavetu